Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni pritractos ci vespere la temon ex membrigio el sectoi malfazila el pascio. Forlasi novan religion estas afero ne ofta nec ciam fazila. Se iui religioi ne malhelpas la liberan decidon de membro quiu desiras exigi, aliai ne lasas lin tranquila. Foie la organizajoi au eminentuloi de lia exa religio plus sendas propagandiloin, au telefonas, au clopodas estigi culpo senton, alifoie ili clopodas sen creditigi, au ec calumnii exain membroin, au ili malpermesas alla membroi plu comunici cun ex membroi, cai ec saluti ilin, quelche el ili sentas sin spion sequatai cai persecutatai, foie quelche da ex membroi sentas sin tiel confusitai, cai consternitai, che ili decidas aligi de nove al tiu religio. Iui ex membroi comparis tiun exigion cun la fino de grava rilato, kiel ex exigio, fino de rilato, kiu lasas profundan vundon en la vivo. Generale, tiui personoi besonas tempon por pripensi, por decidi kion fari estontezze. Foie ili isoligias dum longa tempo, cae clopodas trovi novain interessoin au spiritain valoroin. Kiel tracti la ex membroin de novai religioi? Ciù la familio, ciù la anima pastisto, devas conscii che la ex membro besonas longan tempon por retrovi equilibron cae serenezzon. Des pli bone se li trovos homon, ciu cun pazienzo cae discretezzo lin helpos. Oni ne devas critici sen discriminazie cion en tiu movado au religio, nec instigi la ex membron fari tion. Versaine, tiai personoi havas contrauain sentoin sam tempe. Foie oni ne plu acceptas tiun doctrinon, sed oni bedauras la perdon de comunumo. Ali foie, ocasas la inverso, oni ancora ucredas ideoin de tiu religio, sed oni malaprobas la conduton de la organizajo, au de ties eminentuloi au simplei membroi, cae samtempe oni sentas sin culpa, pri sia exigio. Porque la ex membroi repazigiu, ne nur cun sia pasintezzo, sed ancau cun siai estantezzo cae futuro, povas tre utili la helpo de sen partia interparolanto, ciu lin helpu priugi obiective tion cio estis grava travivajo de lia vivo, por agnoschi ancau ties positivain aspectoin, cae el profiti ilin. Paroli cun aliai ex membroi povas esti utile, cae cun reciproca avantaggio. Oni tamen devas malfermigi al aliai homoi por eviti la riscon fermigi en sen elireia rondo. La parenzoi cae amicoi de ex membroi devus esti realismai, cae ne postuli tuiain resultatoin. Necessas pazienzo cae comprenemo, amichezzo cae amemo, ili povas havi gravan rolon por ilin helpi adaptigi alla nova vivo maniero. Cae cio el religia vidpunto? Estas illusie pensi che la ex membro ne prealigios de nove alla religio, exemple la cristana cattolica, cion li havis antau ol aligi al alternativa religia movado. Antau ol eventuale tion decidi, li besonas respondi aron da religiai demandoi ancorau nesolvitai. Fakte la katolikaj familianoj kaj anima paŝtistoj devos fari pozitivajn proponojn pri kredo en Jesuo Kristo, Biblio, solidareco, preĝado, entute spiritaj valoroj, kiuj donu senson alla vivo. Verŝajne la persono bezonas helpon por trovi la respondojn, kiujn tiu religio promesis, sed ne plenumis. Foje tre utilas la propono che ili aligiu, almenau quelctempe, al bibliai au pregiadai gruppoi. Ciuocase, la denova aligio al cristianismo estas longa voio, quiu postulas multe da tempo. La antauai ideoi cae travivagioi longe influas, tial necessas accompano competenta, discreta, cae pacienza. Iui ne reacceptos la ecclesion. Tio ocase, convenos accompani ilin laula parto de voio, cium oni povas trairi cune, lasante alla conscienzo, la liberezzon electi, ciu aligi definitive alla catolica ecclesio, au ne. Por nia semaina rubrico nun tempae religiae temoi cae problemoi cristanavid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis ci vespere pri la temo ex membrigio el sectoi malfacila el pascio. Ni finas per informo Papo Benedicto la Dexesa lancis ci matene fortan alvocon por la pazzo en la mondo. Lition faris ci matene ucase della audienzo al 11 novai ambassadoroi el quar continentoi. Religia liberezzo, accelo della homai raitoi, dialogo inter credoi cae culturoi, cae plie, democratio cae relativismo, lucto contra un malricezzo cae malsanoi, estis la temoi substrecitai della papo dum la paroladoi alla unuopai ambassadoroi. Ciui ni estas vocatai, diris Benedicto la Dexesa, sindevigi active por la pazzo. La forta instigo della papo estis adresita, kiel ni diris, alla 11 novai ambassadoroi ce la Sancta Seggio, ciui estis acceptitai audienze por la presento della credit letteroi. Pazon, pazon por la mondo turmentata de militoi, la papo lancis al vocon porche la respondezuloi della nazioi, cae cun ili, la bonai volai homoi, donu al si reciproche la manon, por cesigi per forton, ciu misfigurigas la homaron. Milito estas plago, ciu humiligas la crescon cae la esperoin de multenombrai popoloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Mi presentos la novembran leterkeston. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.